Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen up, yo.
Yung okay na jacket ngayon. Kaya hoodie. Teka, yun. Yan. Yan. Add to cart yun sa akin. Yan. Okay. Sige. Napambatong. Okay. Yung mga medyas pala silang bago. Ang ganda naman ng design nito. Saxophone pa yung. Ano ba itong mga design nila nito? Ayan. Si add to cart. Yan. Ay! Ang tagal ko nang hinahanap tong sapatos na to. Oh my God! Sayang, isang piraso lang. Walang kaliwa. Ay, naku.
Uy, Ali!
Teka,
Ali! Ito ba yan?
Saan pa?
Ali!
Ano ba?
Grabe!
Nag-add to cart ako. Salve ka ba yan? Busy ka.
Oo, nakita ko eh. Nakita ko pag dumadaan ako. Parang wala. May binibili ka dyan na nakasale, no?
Nag-Instagram lang ako. Nag-check lang ako ng mga reels ko dito.
Weh, nakita ko kaya yung shopping cart mo.
Puno na, nakatatlong cart. Wala, ikaw naman. Sabi ka naman siya.
Huwag mo nang itago. Alam ko na yan.
Alam mo na.
Ali, ako ang iyong konsensya.
Salvices talaga, parang lumalabas out of nowhere talaga to eh. Salve, kumusta ka na? Kung kailan naman,
eto.
Alam mo, kung kailan naman ako talaga na napapa-add to cart, bigla ka naman sumusulpot dyan. Ano ka, parang ka bang genie na kapag pumipindot ng add to cart, parang lumalabas ka bigla?
Tawang-tawa nga sa akin yung mga nanonood ng TikTok ko na video. Sabi nila, ma'am, parang ayaw ka namin isama pag nag-shopping kami. Unang-una, mapapahiya kami sa mga sales lady. Palalabasin tayo. Tapos yung iba, baka mag-away na tayo, ma'am. Ayaw ka na namin gawin something.
Hindi
naman ganun. Alam mo, may space naman for shopping. Pero kailangan smart lang talaga.
Yun lang. Talaga ba?
Paano? Ano?
Eh, siguro ganito. Nandito na lang din tayo eh. Siguro magandang chance na rin to na actually pagbabalik pala to ni Miss Salve Duplica sa The Linea Linea Show after 2 years. 2021.
2 years na ba? Parang oo, 2021 2 years ayun. Wow. So, thank siguro, you naman. Buti na lang nakita kita dito.
Eh wala, nandito na eh.
Podcast.
Nandito
na. Game.
O sige, siguro.
Ano pa usapan natin?
Magandang time na introduce muna kita. Siyempre, alam ko naman na siguro 9 out of 10 ng mga nakikinig dito ay kilalang kilala ka na eh. Pero yung para to sa mga 1 out of 10 lang na hindi pa familiar kay ni Salve Duplito.
Sumikat lang kayo? Ako nung naglinya-linya ako eh.
Ayan na nga eh. Feeling ko talagang ito yung career changing. Eh. Imagine mo na lang yung second appearance mo. Kung ano na, parang feeling ko kailangan mo na mag-open ng bagong IG account, bagong FB account. Mapupuno to eh.
Siyempre, basta nag-podcast na ng linya-linya. Ibang level na yan.
Iba na yan. Yan ang mga goals ng mga karamihan ng tao eh. Kaya without further ado, to the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linea Linea Show powered by Anima Podcasts. Ang kasama natin today, nakasalubong ko lang dito sa coffee shop, painom-inom lang siya ng tsaa dun sa gilid, bigla na lang akong kinakalabit. No? Simpleng tao lang naman to. TV and news personality, registered financial planner, journalist, development worker, good governance activist, education and reading advocate, communications expert, public speaker, content creator, isang superwoman and super friend. Nagbabalik Miss Salve Duplito. Boom! Grabe naman.
Napagod ako dun sa listahan na binasa mo.
Grabe nga eh. Parang rap song eh. Kumusta
Hello,
naman,
hello.
Shaldi? Kumusta?
Gusto ko lang mag-hello sa mga viewers mo. Grabe, nakakatuwa. Ang dami-dami ninyo. And alam mo, pag nag-guest ako dito sa'yo, marami sa kanila nagre-reach out din dahil, you know, first time ko namin narinig sa podcast ng Linya Linya. Kaya thank you, ha. Gines mo ako ulit. Buti na lang nagmarites ako dito sa coffee shop.
Hindi, parang wala na akong magawa eh. Parang nabudol din ata ako dito, ha.
Correct, hindi mo alam yan. Pinagplanuhan ko pala to.
Oo nga, nakaplanta pala to. Pero yun na siguro yung topic natin, ano no, Salve. Kasi, well, maganda naman yung una nating ano eh, topic before, pera pressure eh. Related pa rin yan dito ngayon. Ano. Pero di ba, alam mo na, na yung medyo ano yun eh, finance 101 din yung nangyari nung una eh. Yung mga basics ng ano no ng savings, insurance, mga ganyang stuff. Pero ngayon, iba na rin konteksto ng mundo eh, no? And siguro sabihin na natin na syempre, dumaan talaga tayo sa ano, no? Sa napakahirap na pandemic, dumadaan pa rin tayo hanggang ngayon. And lahat tayo, stress na nga sa life, no? Lalo pang nadagdagan yung stress. Ba diba? Dahil sa nangyayari na to, dami nangyayari sa paligid, sa lipunan, no? Kaya ano eh, kaya feeling ko ano eh, na naghaharap lang din tayo ng mga ways to ano no, to cope. Kaya yan eh, yung, siguro yung topic natin, ang hirap mabudol din ano. Pero feeling ko kasi deserve ko. Pero
yan yagi sinasabi ngayon ng mga tao, deserve ko naman to.
Deserve ko naman to eh, pero nandun din sa kabila yung tama pa ba to?
Eh, ang masasabi ko dyan, minsan naman talaga, totoo naman na deserve natin. We have to give ourselves something rin naman, di ba? So long as yung bibilin mo, kailangan mo naman, di naman magiging trash lang sa bahay. Kasi meron din naman ganun, di ba? Marami din ako nabilinan yung mga laruan na gumagalaw yung ulo. Tapos ngayon, nasa na sila. Ayan, alikabok lang. So, ang bibilihin mo yan, tapos wala namang maapektuhan dun sa iba mong goals. Carry lang. Pero yun lang eh, Ali. Parang feeling ko yung mga kabataan na yun, 80% ng pinagkakagastusan, pagkatapos nilang bilihin, nagkakaroon sila ng ano, ng ilaw na lumalabas dun sa harapan nila. Sinasabi nila, bakit ko ito ginawa? Diba? So baka yan ang kailangan natin pag-usapan kung paano natin mapipigilan yan by understanding paano ba ginagamit ng mga marketers na yan ang way kung paano gumalaw yung utak natin para mapibili tayo kahit hindi dapat.
Aba, maganda ang usapan yan, ha? Paano nga ba? No, paano? No, oo eh, siguro kasi nga no kung ano kung casual ano ka lang no casually na nagba-browse ka lang sa phone mo sa net naglalakad-lakad ka sa EDSA makakita ka ng malalaking billboard may ibag-aabot sa iyo ng flyer di ba
alam na alam mo
sumisigaw ng di ba ng balot
okay yan. Ma'am sir.
Ngayon lang tong
offer na to, di ba? Ganyan.
Parang ano eh, no? Lahat ng lugar kung saan ka lilingon, may nambubudol sa iyo eh.
Ano ba yung mga usong ano, pinapambudol ngayon? Dati kasi, di ba, parang trend yung air fryer na ano
mo yun? Ay, nako, hanggang ngayon, air fryer pa rin ako.
Actually, ako feeling ko, ako happy ako sa air fryer ko, justified. Happy ako sa air fryer ko, pero may mga trend yun eh. Air fryer, yung mga rubber shoes, di ba tama ba? Ano pa yung mga nauso since
ano,
2 years ago?
Siguro yung ano eh, yung coffee home brewing, malaki din.
Ay, oo, tama. Mga dalgona ba yan?
Mga dalgona. Pero ano yun eh, kasi nga, di ba, parang may home brewers na group sa Facebook kasi...
Yeah.
Lockdown tayo, hindi makapagkape sa labas. Ano rin, something hobby rin siya eh. Diba?
Oo, totoo. Tapos pagandahan na. Pagandahan na ng pang-brew ng kape na pwede mo namang i-French press.
Mm-mm.
Na mas mura.
Yan.
Ano pa ba? Ano pa ba yung mga uso? Mga naisip ko yung mga... Ay, sa bagay yung mga gitara nung panahon na... Nung kapanahonan ko yan eh. Ikaw,
nagigitara
ka, diba?
Hindi,
Hindi na
hindi.
masyado.
Hindi masyado. Mas ano eh, ako yung isa pa, dahil kumalat din ng homebodies, ano, parang mga
Yeah.
bagay talaga na binubudol ngayon, yung mga pampaganda ng kwarto, pampaganda ng kondo, pampa, di ba, pa, para sa desk mo. So,
Anong para sa desk? Para sa background mo sa Zoom.
Yan,
di ba
ito
yung mga umiilaw-ilaw?
Ito,
Yung
oo.
may ali. O
Oo.
kaya may
Oo.
linya-linya. X, services. Wow.
Yan, yan. Uy,
ganon, ganon.
ano na? Manifesting na yun ah.
Oh, manifesting, manifesting. Gusto natin yun para sumikat din ako.
Yun. Tayo yung kukuha ng konting light sa salvices para medyo mas kumalat ang linya-linya. Yan.
Oh, hindi ah. So, kunwari, ano, ngayon dati kasi, yung mga budol finds eh, matatagpuan mo online. Di ba? Yung may mga 11-11, 10-10, di ba? So, palakihan nung percent off. Nari sabi nila, "Uy, 70% off, sobrang mura na nito." Kung yung mga ads na 'yon, ang equivalent nun, yung mga sumisigaw sa atin pag dati pag nasa mall, 'di ba? Sumisigaw, "Ma'am, sir, dito." Ganun din yung design. Yan, ginagamit 'yan ng mga marketers to get your attention. Pero baka hindi na intindihan ng mga kabataan na nakatingin diyan, yung 70% off, pag-isipan mo muna. Kasi akala mo nakatipid ka ng 70%, pero yung binili mo, hindi mo naman kailangan. So,
yun.
Nangyari, instead na 70% off, 100% additional expense sa'yo yun. Kasi hindi mo naman kailangan yung discount na yun eh. Yung item na yun na pabili ka kasi malaki yung sale price. Ay, yung discount price.
Magandang lente yun eh, no? Nang pagtingin eh, na akala mong na 70% off ka, pero 100% ang nawala sa
increase.
Increase. Kasi nga, hindi mo kailangan. No?
Yeah.
Pero paano naman kung kailangan mo nga yung...
Ayan. Kung kailangan mo talaga siya, ito naman din yung pag-isipan mo. Dapat, tingnan mo muna sa maraming establishmento yung presyo. Huwag yung pupunta ka lang sa isa tapos nakita mo 70 off. Kailangan mo naman talaga to. Kunwari, ano? Kunwari, dati natutulog ka lang sa sofa. Kailangan mo talaga ng kama. Di ba? Masakit na yung likod mo. Gen Z ka pa lang. Sumakit likod mo kasi nakikitulog ka lang sa sofa. Hindi ko alam ko yung mga listeners mo meron gano'ng experience. Yung pinaalis na ng nanay niya kasi, oy, nagtatrabaho ka na, nakitulog sa sofa. Alam mo ng bed. Pero yung 70% off, pag hindi mo yung kinumpara sa iba, pwedeng misleading din yun. Ali, tawag dun sa behavioral economics, ano, anchoring. Sabihin nila, ito kasi yung original price, kaya 70% off siya. Pero hindi natin nalalaman na yung original price na yun, jacked up na.
Budol
para
agad.
Malaki yung discount.
Ako,
para malaki yung discount. So, dapat bibilhin mo siya base dun sa value ng item, hindi dahil dun sa discount.
Ah, yung value ng item, hindi yung binawas.
Yes.
Ano yung madadagdag sa akin ito?
O kaya, ano yung value nito sa merkado? Eh, dito sa isang mall, 10,000 yung actual price niya. Dito sa isang mall, 12. Ito yung materialis na ginamit. Doon ka magbase ng price. Hindi doon sa discount. Kasi alam mo, hindi na natin alam kung dina-jack up nila yung presyo, di ba? Para malaki yung off.
Oo nga. Nakaka-off yan kung ganyan.
Yes.
Di ba?
Nakaka-off
minsan
siya talaga.
Nakabudol kaya yan, Salve, kapag pumunta ka sa mga retail, ano, no? Mga merch, ano? Companies din na patong-patong na kulay red na tag yung ano eh, no? Ang kapal na nung ano. Minsan gusto ko kinukot-kot ko minsan yun. Tinitignan ko. Baka mas mura yung last week eh.
Dati, di ba? Oo, tapos next week mas mura. Tapos di ba, totoo naman yun. Minsan kasi, ano, meron pa akong kakilala, Ali. The others na napapalo sa services, umaamin naman, pag nakakita daw sila nun dati, nanginig-nginig pa sila. Nilalag na, maagang-maaga, hindi pa bukas yung mall, nasa mall na. Kasi, wow, mega sale.
Grabe. Talagang, yun ang may ultimate budol talaga. Yung mga mega sale, mga 8-8, mga ganyan eh. Kasi tas ano rin siya, no? Ang pinag-uusapan natin ngayon, ayan, ayan. Yung percentage ng discount. Pero isa pang factor ay yung duration.
Ano ibig sabihin ng duration?
Duration ng promo. Until today only. Kapag
oo.
Yun.
Alam mo, matagal na yan na sales trick. Kasi pinipressure, yan yung pressure selling. Pag hindi ka bumili ngayon, bukas wala na siya. So, ang nangyayari, hindi ka na nag-iisip. Kasi sayang. Wala nang ganito ever. Parang ganon.
Eh, paano kung wala na talaga?
Ganon din yung sasabihin nila na, ma'am, last piece na to. Diba?
Oh
o,
my
gusto,
God.
Gusto mo yung damit.
Budol alert! Last piece na to, ma'am. Isa na lang ang small. Oh my God.
Hindi, large na ako. Joke ko lang. Umamin sa size.
Umamin
ano, na. Ako, explanation ko niyan ganito. Siyempre, managkakaedad na tayo. Alam niyo, sa totoo lang, napakarami na akala mo malaking kawalan, pero marirealize mo, yung business sector, pagaling ng pagaling sa pag-produce ng mga items. So, okay lang kahit hindi mo yun mabili. Alam mo, next week, next month, next year, merong mas maganda dyan. Baka nga, mas mura pa. Lalo na kung gadget, di ba?
Oo nga. Eh, pero kasi ano eh, ganito, ito yung isa kong naiisip. Sinasabi kasi, di ba, ano eh, lagi, pati mga tatay natin, mga tao, needs versus want. No? Kasi ngayon, ano eh, no? Alam na natin yung mga needs natin. Pero kasi, hindi rin ba nagiging need ang wants minsan? Yun yung sinasabi ng survey. Nagigets mo ba yon, Salve? Di ba parang alam natin yung mga basic needs natin. Pero alam din natin ngayon how I don't know, how important our mental health is, no? So, kasi kaya ang pinanggagalingan ko kanina, di ba, stressed ako sa work, stressed ako sa buhay, at naghahanap lang ako ng mga bagay na makapagpapagaan ng loob ko. Hindi ba need yun? Hindi ba yung Funko Pop na yan at yung sinasabi mong laruan na, na gumagalaw-galaw yung ulo?
Gumagalaw yung ulo.
I need. Dahil, yun lang ang isa sa mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Bakit ko siya ipagkakait sa sarili ko? Kung pag binili ko naman siya, sasaya ako.
Explanation dyan yung mga scientists. Kasi yung shopping, it's like a drug. Pag ginagawa mo siya, nagre-release siya ng dopamine, yung happy hormones, di ba? So, stress ka, kailangan mong sumaya, pwede mo yung maging outlet, or you can do other things like exercise. Same yung effect niya. Or you can get a hug.
Uy.
Same din yung effect niya, di ba? Or you can talk to a friend. Same din yung effect niya. So, mamimili ka. Alin dun sa mga different kinds of activities ang gagawin mo. Now, if your budget, kaya yun. Yung tipong sinasabi ko na, kung binili mo to, hindi naman masisira lahat ng other goals mo. Like, kunwari, nag-iipon ka for an emergency fund. Or nagbabayad ka ng utang. Or other things. Like, nag-i-invest ka for... Ikakasal na ba si Ali? Mga ganyan. So, kung na-set aside mo naman yung mga immediate goals mo, and you need this item, deserve mo naman. Diba? For your mental health, okay. Basta yung pag-a-appease mo ng mental health mo, hindi makasira sa financial health mo. Kasi pag nasira yung financial health mo, masisira ulit yung mental health mo.
Tama.
Yun na ang sinasabi ko.
Ang galing. Oo nga. So, minsan, nabubudol din tayo ng idea na yun eh. Na
yes.
Malungkot ako, magpapasaya sa akin tong purchase na to, pero sasaya lang ako ngayon. Bukas, iyak na naman.
Malungkot!
So,
hindi,
naman
mas malaki yung, iyak mo bukas.
Mas malaki pa yung iyak mo
nag-credit
bukas.
Nag-credit card eh.
Totoo.
Yung pala walang pambayad. O di lalong lumala yung mental health natin yan.
Yung ano eh, may linya nga kami ni-release lately na ano eh. Health is wealth, but health, health is wealth, but wealth is where? Saan yung wealth? May health, walang wealth
Ganda.
Eh. Diba?
Ganda.
Ano ba yan?
Ganda.
Pero totoo nga yun eh, no? Parang wag tayong magkamali doon. Kasi minsan baka yung panandali ang saya. Diba? Ay ubos at pagkatapos ay mas pangmatagalang puot ang mararamdaman natin kung 'di ba hindi tayo responsable rin. So may tamang timing din naman 'yun. And gusto ko rin yung idea na sinabi niyo sa niyo Miss Salve na ano eh na parang hindi sa lahat ng pagkakataon shopping ang sagot. Sabi ng mga scientists, dopamine, makukuha mo rin 'yan sa iba. Di mag drug sa ay mag drug sorry mag
mag X X
di
po yun sinasabi
sorry
natin
sorry na
dito
ano na
on
na ano
po drugs
wag na ano na ano tayo, na sa baka pwede namang sabi mo kasi pipili ka mag exercise ka may kipag hug ka may kipag chikahan ka sa friends mo hindi ba pwede makipag hug sa special someone mo habang nagsha-shopping
holding hands sarap nun
holding hands while shopping. Hindi ba pwede yun?
Why not? Oo, edi window shopping na lang kayong dalawa. Tapos dun sa hug, kunin yung dopamine. Perfect.
Yun ang totoong HHWW. Holding.
Uy, grabe.
While window shopping.
Kaedaran. Hindi naman kita kaedaran. Ba't alam mo yan?
Eh, ano mo na? Yan ang
bagong
holding
hands.
HHWW.
Ah, uso pa ba yan sa mga Gen Z ngayon?
Oo nga, yun na nga.
HHWW. Meron pa. PSSP. Alam mo yun?
Oo naman.
Oh. Ano?
Para sa shopping pa.
Holding hands while walking pa sway sway pa. Oh, boom!
Oo nga pala. Parang di inabot ng mga listeners natin yan ah.
Oh, ngayon, in-educate mo na sila. May
oo,
joke na
nga
sila para sa mga nanay at tatay nila.
Yes. Pasway, sway pa.
Pasway, sway pa.
Oh, makapashopping, bunga. Shopping pa.
Pwede rin. Mahirap yan. Ako, actually talaga, ako, kina-clarify ko lang yan lagi. Wag na, hindi rin naman kasi tama na i-deprive natin yung sarili natin. So, eto, pro tip. Pag nagbabudget ka, to, para sa mga Gen Z dyan, nagsisimula na magtrabaho yung mga Gen Z ngayon, mga 20, di ba? 20. Unang paycheck mo, gawin mo yung jar management system. Doon sa jar management system, divide mo yung paycheck mo into 5. 5 or 6 yata yon. So, kunwari, lahat ng necessities mo nandun sa 60%. Tapos sabihin natin may 10% ka for mga bibilhin mo. Kunwari, kotse, gadget. So, 10% ng monthly salary mo, lagay mo doon. Tapos for long-term financial needs, yung freedom jar, kunwari 5% or 10%, lagay mo din doon, meron niyang play jar. So, maglagay ka din mga 5% or 3% sa play jar. Merong give jar para sa mga kaibigan mong nangangailangan. Pero ibig sabihin, beyond that, huwag mo nang utangin yung nandun sa ibang jar. So, yung naipon mo doon sa play jar, gastusin mo. Huwag kang magigilty kasi para sa'yo yun eh. Ma-experience mo naman, deserve mo naman talaga yung pinagtrabahuhan mo. Pero, ang sabi ni Rex Mendoza, kurot wag dakot. Pag sobra na dun sa play jar, irresponsable na tayo. Mangungutang na tayo nun pag naubusan tayo ng pera. Ayaw natin nun.
Kurot sabay dakot.
Wag.
Ay, sorry,
mali.
Totoo, totoo. Oh my God. Kurot,
yun
wag
yung
dakot.
Kurot, sabay dakot.
Sabay dakot. Wag naman yun. Wag niyong pagsabayin, guys. Nalilito. Okay, malito. Ako nga, nalilito ka agad ako eh. Dapat pala kurot, sabay dakot. Okay. Pero ang ganda nung ano eh, no, may lugar eh. yung play. Hindi sinasabing walang spasyo
Oo.
ang play sa buhay. Pero,
Yes.
nasa konteksto siya ng, di ba, marami tayong kailangan paggastos ang iba. So, kailangan mong isegregate. Ang tanong ko dyan, Miss Salve, may play jar. Kapag ka nangopya ka ba ng play jar ng iba, ay plagiarizing na yan.
Chat GPT. Wala tayong magagawa dito kundi humalakak, no? Humalakak. Plagiarism.
Plagiarism na yun, ha?
Pasilip na nung play jar mo.
Ganda.
Sulat ko din. Alam mo, ang weird ng humor ng mga writers. Hindi ko alam kung may tumatawa sa nakikinig sa atin. Pero ako tawang-tawa.
Alam mo na yung mga yan, mga linya-linya show listeners natin. Alam na nila kung saan ako papunta minsan. Eh. Ay, my God. Oh, my God. Ay.
Saya pala nito. Sabi
masaya.
Ko na eh, buti na lang nakita kita dito eh.
Yan na nga eh. Kapat ito.
Nakatawa alam, man lang ako ngayon.
Oo nga, alam mo, nasa kanina ko pa iniisip, Salvi, kung lilibre sana kita ng kape. Kaso sabi ko, wala siya dun sa jar ko eh. Para wala
wait,
dito
wait, wait,
na
wait. Meron
si
ako dito ano,
dyan.
Meron akong 200 pesos dito, lagay ko sa jar mo. Let's play jar.
Lagay mo nga
wait,
dito. Para.
Meron ako naalala pa. Baka makalimutan ko i-share sa'yo. Eh, quiz lang para sa mga nakikinig sa'yo. Pagka nakakita ka ng ano bang milk tea na sa grocery, no? Sa grocery. Parehong size. Yung unang milk tea, mas mahal kesa dun sa pangalawang milk tea. Okay. So, kunwari yung unang milk tea. Okay, very good, very good. Yung nasa kaliwa mo, 150. 150, 150.
150.
Yung, okay, mas mahal. Yung nasa kanan mo, 100 lang. Okay, tag isang litro kunwari. Pero yung nasa kaliwa mo, nakalagay 80% fat-free. Okay? Yung nasa, so mas mahal yan, di ba? 80% fat-free. Yung nasa kanan, sabi niya, 20% fat. Alin ang bibilihin mo? Yung mas mahal o yung mas mura?
Oh my God! Shucks! Nainuman ko na to eh. Hindi, ito na lang. Bibiling ko yung mas mura.
Mas mura? Bakit?
Mas mura siya. Tapos, yung 50 pesos ko, ipagdadagdag ko sa bayad ko sa monthly ko sa gym. That's bad.
Papayat ako doon. Pwede. Pero tama. Tama yun. Tama yung decision mo. Kasi actually, pareho lang yung fat content niya.
Ay, oo nga sabi mo.
Di ba sabi niya, 80% fat-free,
20%
fat. Pero karamihan ng mga tao, bibili nila yung 80% fat-free, mas maganda siya pakinggan.
Ay, trick question pala ito.
Yes, yes. Hindi
muna eh, naunay muna. Oh.
Di ba? Hostile din yan. Kaya dapat, pag nakakita tayo ng mga numero, di ba sinasabi nila, numbers don't lie? Depende rin kung paano gamitin yung numero. Minsan, nagiging mas attractive yung hindi attractive. Kasi gagamitan ka ng malalaking numero para maging at para hindi ka mag-isip. Di ba? O, ayun na nga nangyari sa'yo.
Oo nga eh. Grabe. So, kailangan...
So, marami talaga yung mga strategy dyan sa labas na dapat pag mas aware na tayo, mas kaya na nating tigilan yung pagkabudol victims natin.
Kasi ano, no? Miss Salve, parang lahat ng mga external forces na yan, nandyan lagi yan eh. Sa totoo lang, di ba, nag-evolve lang naman yung technology, the way na sumasalampak sa mukha natin yan. Pero ang makokontrol talaga natin ay yung mga sarili natin. Kasi
tama.
Tayo rin yung pipindot dyan eh. Tayo rin yung mag-advocate dyan. Tayo rin naman yung maglalabas ng pera natin or magsascan ng QR code. So, mas yung sistema natin and the way we ano, no, we process itong mga information na to sa paligid natin. Yun
gusto,
talaga
gusto ko yung gusto ko yung sinasabi mo, Ali, kasi ngayon yung ekonomiya natin parang stable pa lang, hindi pa masyadong umaangat. Tapos kung hindi umayos yung economy ng Amerika, hindi rin tayo makakaangat masyado kasi sumusunod-sunod lang yung merkado natin sa kanila. So what do you do if the economy is difficult to control at wala namang iisang tao na nakaka-control ng ekonomiya? Kahit yung presidente, hindi na kaya i-control. Yung cabinet secretaries niya, hindi na kaya i-control. Tayo pa kaya? Pero, sabi mo nga, we can control our personal economy. Kahit na maganda ekonomiya o pangit ang ekonomiya, nasa sa atin yun kung paano natin hawakan. Dapat talaga, medyo iniisip natin yung pangayon, mag-enjoy tayo ng konti, pero gagawa tayo ng paraan para mag-enjoy din tayo next year at saka sa susunod na taon hanggang sa pagtanda. Sa pagtanda, ikaw na lang kumanta, hindi ako marunong kumanta. Baka
At
mawalan tayo ng viewers.
Yan. At ilinipas din ako,
yun.
Ngunit wallet ay bitin. Ay, Diyos ko. Pero,
galing mo,
ang
on the
ganda.
spot tayo na
on the
lyric.
Spot ba? Pero, ang ganda na ano eh, na yun niya eh, no? Ano pa rin, kailangan ikaw maging responsable dyan. And kailangan din may long-term kang pagtanaw. Dahil mahabang buhay, no? As much as
true,
we're trying to enjoy the moment, today, gusto rin natin maging preparado sa mga susunod na araw. Minsan para sa sarili, minsan para rin to, ano, no? Para sa mga iba nating responsibilidad, sa partner natin, sa family natin. Gusto naman natin na ano eh, hindi yung happy-happy lang lagi. Gusto natin din na sustained yung happiness na yun. Hindi yung iyak-tawa ka, no?
Short-term thinkers talaga tayo, Ali. I think part na talaga yan ng utak natin. Hindi, minsan, kailangan nating tanggapin na ganun ng human brain. Dahil pag mataas ang expectations natin, alam mo kunwari, sa field ng financial education where I've been in the last 30, almost 30 years, pag sinasabi natin na, oh, dapat alam mo na to, di ba? Tayo Gen Z. Sabihan tayo ng mga magulang natin, tinuro ko na yan sa'yo. Bakit hindi mo pa kayang gawin? Di ba? Parang, ano ba yan? Ilang beses na natin ito pinag-usapan. Sino ba dito pinapagalitan pa na ganyan? Di ba? Pero kasi, don't feel bad. Because talaga, the human brain is not wired to think long term. Kasi ang mas sa prospect theory, ito yung sinasabi ng ni Daniel Kahneman, mas ramdam natin yung pain. Yung pain, same amount of pain, kunwari sabihin natin, Ali, you won 1,000 pesos. Yung saya mo doon, hindi kasing intense ng, Ali, nalugi ka ng 1,000, ng 1,000. So same lang, di ba? Yung isa, nag-gain ka ng 1,000, yung isa, nag-lose ka ng 1,000. Pero alam mo ba, mas intense yung pain kesa dun sa saya. So ano ibig sabihin nun? Pag sinabi ko sa'yo na magtira ka ng 1,000 sa ano sa sweldo mo, mas masakit yun kesa sa saya na matatanggap mo dahil nakapag-ipon ka. Gets? Kaya ano, chill na. O, paulitin natin. Yung pag-iipon, masakit yun. Para sa karamihan ng mga tao. Dahil para kang nalulugi. So yung pain na mararamdaman mo dun sa 1,000 na tinabi mo, mas malaki kesa dun sa possible joy na makukuha mo sa pag-iipon.
Gets. Hindi sila bangga.
Hindi sila bangga. Kaya ayaw ng humans mag-ipon ng pera. Kasi masakit siya. Kaya ngayon, what do you do? Para sa mga Gen Z na nakikinig, tuturo ako kayo ulit ng pro tip. Yung pag-iipon, i-automatic. Hindi ka ang mag-iipon, bangko na. Sasabihin mo dun sa 1 bank account mo, mag-transfer ka ng 1,000 on this date every month. Eh, di wala ka ng pain.
Totoo.
Di ba? Kasi hindi mo na namamalayan, tinatanggalan yung isa mong bank account. So yung isang bank account, huwag mo na yun withdrawan. That way, in 1 year, you could
forced
like save forced savings.
In-apply ko yan, in fairness, Miss Salvi.
In fairness.
Simula nung sinabihan niya ako, promise to ah. Promise to guys. Nung nag-usap kami ni Salve, sabi niya sa akin, mag-automatic ka na. Pinakiusap ko dito sa office na i-separate yung 20% ng sahod ko diretso
nice.
Sa happy happy sa happy happy sa sa ano sa savings. So totoong may separate ako na account na diretso doon. Simula noon hindi ko na siya napapansin. And medyo living within my means ako doon sa 80% ko, parang yun yung war chest ko na pwede ko siyang gamitin anytime. Pero sure ako na may tumutubong pera. No,
di ba?
Yan,
wow, may testimonial lang.
Ayos
real.
Ayos
real
ba?
Example. Grabe, si ka pa ng example ko. Grabe.
Parang nakukonvince na akong libre ng kape si Charlie sa coffee shop.
Oh, pwede mo nang kunin dun sa 20% na hindi ko. Kurot lang yan. Kurot lang yan. Hindi yan dakot.
Walang dakot, ha?
Wala. Mura lang kape.
Sige, sabi mo nga, pwede naman ni French Press eh. Ay,
mas mura yun. Huwag nang bumili ng mamahali na, huwag tayo mag-mention ng brand.
Oo nga, huwag na, baka ma-promote pa yun. Ito, may isang bumabagabag sa isip ko, Salvi, kanina.
Okay, game.
Sabi mo kasi, dapat, di ba, maging matalino tayo sa pagbili ng mga bagay, minsan, mabilis lang tayo nag-click dyan, at ang goal din na, ay hindi maging trash sa bahay. No? Ito ka. Paano kaya itong nabili ko? Bumili ako ng trash bin. Itong basurahan. Oo, paano kaya siya magiging trash sa bahay?
Oo nga.
Nabuto lang ko eh. Mura eh. Naka 50 off.
Magkano?
Eh. 50 off. Magkano? 1-2 di-apak eh. Yung pag ano, ginanon mo yung kamay. Pag di-apak, ginanon mo yung kamay mo, bumubukas eh.
Wow! Saan yan nabili? Bibili din ako. Binudol yung sarili. Mahirap siguro yan maging trash sa bahay. No?
Lagayan siya ng trash, hindi siya yung trash.
Yan. Pero sa totoo lang, merong mga trash ka na libo-libo-libo, di ko maintindihan.
Meron talaga yung sinasabi ko na yun.
Yung ganun lang.
Dadaan mo lang ng ganun.
Dadaan ng kamay, tumatayo.
Gumagano.
Yung parang tumatayo yung bubong niya.
Takip niya. Minsan na, aksidente yung nadadaanan. Bumubukas siya gano'n. Tsaka minsan, tsaka natututuhan din siya ng mga langaw, ha? Nakita ko.
Oh my gosh.
May langaw, dumadaan ng gano'n. Nakita niya, ganito pala yun, ha? Kasi yung isang tropa niya, may nauna na eh. Hindi,
bumubukas.
Tinamaan yung tropa niya, nadurog eh. So yung pangalawang tropa niya, sabi niya, alam ko na to. So parang nung dinaanan niyang gano'n, binilisan niya eh. Parang pagdaan niyang gano'n, bumukas. Ayun, pumasok. Ang hindi niya alam, Salve, pagpasok niya, sumasara rin ang kusa. Ayun.
Patay.
So yung pangatlong kabarkada, nakita niya na. So gano'n din minsan ang buhay, ano, Salve. No, makikita mo muna yung mga pagkakamali ng iba eh. Bago ka matuto eh.
Tama.
Pero pag nakita mo na, tapos hindi mo pa rin ginawa, nako, makakasalanan.
Masama yan pagdating sa pagmamahal.
Diyan natin ilagay.
Hugot. Hugot na.
Iba. Kailangan din dyan, maging matalino tayo dyan, mag-invest tayo ng tama sa mga feelings natin. Hindi pwedeng pabayaran.
Kung hindi. Pag di mo nagawal, baka makulong ka. Baka makulong ka sa trash can.
Ay, yan na nga. Diyos ko po. Lalangawin
ka. Hindi ka na makaalis.
Oh my God. Grabe naman. Pero grabe. Grabe. I feel like yung mga listeners natin ngayon, no, nagdadalawang isip ngayon sa mga add to cart nila, oh, nagbabawas bigla, oh. Alin ba dito yung ano, yung eka ito ano to, ah. Parang ito yung analogy dun sa milk tea, ah. Ang galing ko. Diba? So, ang dali talagang ang daling mabudol.
Pero, ako puno yung cart ko lagi.
Hindi mo
basta
lang
hindi, basta wala mag-check out.
Minsan
Eh,
yung
sarap
feeling
eh.
lang.
Sarap ng feeling, di ba? Oh, huwag mo lang i-check out. Pero nagkamali ka na nun pag check out na. Tsaka ano, siguraduhin lang natin na legit yung binibilhan natin. Kasi marami talaga ngayon nasa scam. Totoo yan.
Ako, na-scam na ako ilang beses sa Facebook Marketplace.
Sa pagmamahal?
Ay, oh, then dati,
Naman
dati. Ngayon,
oh,
medyo
ngayon.
jackpot, jackpot tayo ngayon.
Jackpot ngayon, jackpot. Very good. Nakalipas ka na dun sa stage na.
Nalipas na, tapos na.
Na-scam ang puso.
Na-scam ang puso.
Ano ba mas masakit? Scam sa jowa o scam sa pera?
Scam sa jowa, na-scam ka sa pera.
Aray. Yun ang kurot tsaka dakot.
Yun ang kurot tsaka dakot. Diba? Skinam ka na sa puso, skinam ka pa sa pera. Diyos ko. Pinagnakawang ka na. Pinagnakawang ka na ng feelings. Pinagnakawang ka pa ng ano, investment.
Masakit sa banks yun.
Masakit. Double, double black eye ka doon. Iwas tayo sa ganun. Guys, pili lang kayo ng isa. Huwag niyong kamkamin lahat. Huwag niyong dakotin lahat. Kurot-kurot lang. Diba? Pero, ngayon, kailangan maging matalino talaga sa mga bagay-bagay. Hindi pwede
ako naman natanong sa'yo.
Yo.
Dahil napaka-gensi mo, ano ba yung dating ng pera sa mga kabataan ngayon? Convenience lang ba siya? Ano siya? Is it a tool? Is it an end goal? Okay ba? Madali ba siya intindihin? Hindi ba siya madaling intindihin? Ano yung sense mo?
Ako yung sense ko ay ano, parang ano eh, gasolina rin nila yung pera to keep them going. Kasi hindi naman lahat ng mga bata din, yung eksaktong ginagawa nila ay hindi nila nagpapasaya sa kanila. So, kumikita sila, nagtatrabaho sila ng maayos para pagdating ng paycheck, magawa nila yung mga bagay na gusto nila.
Gusto nila.
Mas ganun. Pero, hindi ko sigurado if they are, ano no, parang mas nakikita ko yung immediate needs and wants nila na kino-cover nila. Kasi, generation ngayon ng, ano no, ng self-worth, ng self-love. Alam na nila na deserve nila yung mga bagay. Ibig sabihin, maganda rin yun. Kasi, imbis na parang tabi lang ng tabi ng pera para sa ibang tao, para sa future lahat, hindi nila nakakalimutan yung ngayon. At hindi nila napapabayaan yung sarili nilang mga gusto. So, yun yung thing ko with Gen Z. Parang alam nila kung sino sila, alam nila kung ano yung gusto nila. At nagsisikap sila to get it. To get things done para makukuha naman nila, makanood sila ng concert ni Taylor Swift, makabili sila ng mga lighted ano nila, no? Mga ganyan nila, mga K-pop, ano, mga hindi rin mura, pero pinagsisikapan nila. Ang hindi ako sure if yung proper planning for the future ay nakakapagtabi. Yun yung take ko sa Gen Z. Ikaw ba, ano, does that sound familiar? Or parang, ayun, bago mo lang ba?
I've heard this perspective, which confirms yung feeling ko, kasi marami akong anak na Gen Z, isang millennial, tsaka tatlong Gen Z, nako-confirm yung pagkakaintindi ko na ang lalim ng henerasyon na to. Kasi yung kunwari yung sinasabi mo na pagtatrabahuhin nila para magtatrabaho sila. And they're magnificent. No? In the things that they do because of the information that's available, galing nila mag-isip. Pero yung sinasabi mo na pagtatrabahuhin nila para makuha nila yung gusto nila, pag dinefine mo kung ano yung gusto nila, it's more than money. Siyempre meron yung mga Taylor Swift, yung mga concert, yung mga gadget, yung mga games. Pero they want so much more. And the so much more is actually so much more meaningful kesa dun sa mga bagay na ginusto ko nung edad ako nila. Kaya nakaka-amaze tong generation na to. Nakakatuwa.
Tingin ko nagsistem pa rin siya from self-love and self-worth. Alam nila yung gusto nila, alam nila kung sino sila, at Tama eh. Ako hindi ko rin nakikita na all money ang nakikita nila. Gusto nila ng sapat for the things that they want and they love. Pero matimbang talaga yung napapahalagahan ba ako ng environment na to? Pinakikinggan ba ako? Minamahal ba ako dito?
Ako feeling ko yung insecurity with self-worth comes from, I don't know nga kung na-define nila to sa utak nila eh. Pero I know that they feel this, that we live in a broken world. Tapos ang joke ko lagi, sorry na mga anak, kasi our generation broke the world. By the time you got here, the planet is dying, we're all divided, there's so much anger, this fourth industrial revolution, nagkakaroon ng mga robot, parang nagsisimula pa lang yan, ha? Pag dumami na yung displacement ng jobs, all the more na lahat itong mga emosyon na nakikita nila everywhere, on Discord, on, wala na nga sila sa Facebook, di ba? Tsaka Twitter, tsaka Instagram, nandun na sila sa mga more private places. But it's so angry. And it's so lost. And these discussions are things that will make you feel, am I loved? Am I needed? Am I heard? Am I seen? Diba? And sana yung mga, like your podcast, that really talks to this generation, I want you to know that you are seen and you are admired. And with just a little bit of tips, siguro on managing your money, you can be the most powerful generation.
Boom! Grabe! Yan ang Salve Duplito magic. Salve Cez. Hashtag Salve Cez, no? And sobrang swerte natin. Swerte ko na makakwentuhan ulit si Salve at makarinig, no? Halong catch up, halong kulitan, pero laging malaman. No, yan ang ang aming tandem ni Salve pagdating sa pod na to, no. So
kasing laman ng braso ko.
Kasing laman ng pisngi ko at saka ng braso ni Salve. No? Kaka-milk tea, nahuli pa yung milk tea kong isa. No, pero ang daming ako ay ano no, parang for sure yung mga nakikinig no na identify nila yung sarili nila doon sa sinabi mo na yung generation na to, even ako, sakop din tayo eh. Nandun tayo sa ganung pakiramdam. Pero, yun, we're trying our best, no? To create spaces, create communities na kahit papano, may makakaramdam tayo ng gaanang loob despite all the anger, the chaos na nangyayari sa mundo. Tuloy lang tayo. And siguro, kaya mahalaga yung financial empowerment din eh. Kasi alam natin na mahalagang tool din talaga siya para, di ba, makatuloy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay kapag matalino natin siyang ginamit. Malaki rin siyang magiging tulong sa atin sa mga mahal natin sa buhay. So, kaya nga, ang sinasabi ko lagi ay, bumili kayo sa linyalinya.ph. Magpabudol kayo doon. We have 70% off.
I love it.
Fat-free. Diba? Fat-free yan. May libreng trash bin para sa makabili ng worth 3,000. And hanggang sa pag-stop mo na lang ng episode na to, available ang promo na yan. So, madali ka na. Kasi,
wala high pressure selling.
Na never na yan dadating ulit. No? Pero nakakatawa kasi guilty yung niya sa mga binamdik ni Salve kanina. Parang, I feel attacked. No, pero,
sorry na, hindi pero, ko alam.
Ganun din naman. I mean, pero kaya kami rin, ako medyo proud naman ako na hindi kami dependent on mga ganyang gimmicks. No? Kasi alam din namin niya na hindi lang naman yung value rin ng linya-linya. I think hindi lang yung mismong material but yung feeling na nakuha mo out of it. So,
dami ko nang nabili yung linya-linya shirts, no? Bago pa lang kayo, customer na ako. Kasi yun, kurot, hindi dakot.
Yun. Tama.
Kaya sa mag-travel ako, yung kasiyado, kunin ko dun sa t-shirt, Gusto mo, ipila ko pa yung linya-linya shirts ko na binili.
Ako.
O, iba-ibang mall.
Ay, naku, kinumpleto,
Mas,
kinumpleto.
Oo, kinumpleto ko. Tapos napapapicture pa ako doon kasi pag may nakikita akong ano, message na talagang eto, gusto ko to, hindi na to pwede ipambukas. Baka maubos yung shirt.
Totoo. Ay,
Bibili
totoong
na ako.
naubos yan. Totoong naubos yan. And ako, ang sarap naman i-manifest ng ano, linya-linya X Salveses. X Salve Duplito. Kailan na ba yan? Ano ba yan?
Oh, pag maraming ano, maraming nag-comment sa podcast.
Ay, nasa kamay nyo, guys. Nasa kamay nyo. Kung mag-request kayo, baka we can have a special pouch where
yes.
they can save, di ba, money.
Pwede.
And ako, ipipreview na kita, Salve, may parating kaming linya-linya punny pouches.
Ooh.
And may first wave na. Manifest natin. Malay mo, papunta tayo din sa collaboration. Nasa mundo naman tayo ngayon. Maganda rin with this generation. Very collaborative.
Yes.
I-manifest natin yan at gawin natin yan. No?
Tama. Meron ka ng pouch, may leksyon ka pa.
Ang ganda. Diba natawa ka na, natuto ka pa, nakasave ka pa.
Tama.
Pero bago ka mag-save, bilhin mo muna ito. Gagastos ka. Investment naman yan.
Oo, oh, naman. The serve.
Bawi.
Yung
bawi.
Laughter, it's good for mental health.
Totoo. Totoo, ito lang usap namin ni Salvi. Gumahanggaan yung pakiramdam ko. Dami kong problema kaya.
Thanks, Ali. Sobra ako nag-enjoy sa session
kaya
natin
naman
ngayon.
Ito. Oh, hindi naman siguro to every other 2 years, ano?
Wag naman. Dalas-dalasan natin.
Dalasan natin to. Masaya to. And maraming pwedeng matutuhan sa finances talaga.
Yung Salvices Channel, thank you for supporting us. 3 years na kami this Sunday.
Congratulations.
So, ang daming sumali sa pag-giveaway dahil linya-linya merch ang ipapamigay ng Salvices Channel.
No,
so, thank you very much.
Nag-collab na. Guys, follow nyo yung Salvices Channel sa social media. At yun niya, may mga pasabog silang mga papremyo dyan. At syempre, sali ang linya-linya dyan. Nagbigay kami ng mga merch dyan. At pati yung linya-linya lang ticket, magbibigay kami niya. Oh. So meron, hindi lang merch, may ticket pa para sa August 26 event ng linya-linya with musicians, comedians, and artists. Yun.
Nice. Hindi tayo mawawala dyan. Kita-kita. Kita-kits,
kita,
guys.
Punta ka doon, Salve. Tsaka yung team.
Of course.
Kita-kits tayo sa August 20. Pero yun, thank you so much, Salve. Sobrang
thank you.
Saya nito. Mapapatambay ako lagi sa coffee shop na to para lang makasalubong ka ulit in 2 years. Makakaisa ulit tayo. Diba? And matututo na naman ako. And abangan mo itong mga tinuro mo sa akin na yan. Yung mga plagiar na yan. Pi-plagiarize ko yan. Pag nag-usap tayo, gaga... Naku! Magagamit ko na naman lahat ng lessons dito, no? So, yun, Salve, siguro baka sumapa silang imbitahan, ibudol sa mga ginagawa mo in life na napakaraming ginagawa ni Salve. Yan.
May okay, invite lang sa mga lahat ng gusto pang matuto tungkol sa pagne-negosyo, what are the market trends, economic trends. Meron akong bagong show sa ABS-CBN News Channel, 8 to 8:30 Mondays to Fridays daily. Kung gusto mo magkaroon ng very successful business or gusto mo maintindihan yung ekonomiya, meron kaming curated business news and we talk to the decision makers in the government and in the different industries in the Philippines. Mapapanood niyo ako doon. Meron pa rin namang On the Money pero pasulput-sulput lang. Tapos Teleradyo Discarte every Sunday 9:30 to 11, pwede nang pakinggan sa Radyo sa Istrenta, DWPM. Lahat ng yan, napapanood din sa Facebook and YouTube. And of course, my services channel, tuloy-tuloy pa din naman ang episodes natin every Sunday, where you can find tips on investing, investing, saving, paying down debt, paano kausapin ng nanay tsaka tatay pagdating sa pera, wag lang yung pagmamahal, magtatanan ka na.
Yeah.
Gusto mo matanan ngayon?
Wala na. Hindi na nila alam.
Wala
na.
Oo nga, I aged myself. Diretso tahanan, tindi mo talaga. So thank you. This is such a great opportunity. Salamat na laging mo ko ini-invite. Lagi lang tayong busy pareho, pero I really love your show. And a lot of my friends love your show. Mas fan pa sila mo kaysa fan ko.
Oh,
kaya sabi
so
nila,
fun,
alam mo, pag nasa linya-linya ka na, ibig sabihin, sikat ka na sa albin.
Yan talaga. That's the ultimate goal eh. Na lahat ng mga nakakausap ko, parang, salamat, ubabot ako dito sa rurok ng tagumpay. Yan. Yan. Ngayon, so kay Salvi, pwede natin siya loko-loko.
Nagpapaloko naman ako.
Nagpapaloko. Pero yun, ang super saya ko nakapag-catch up tayo, Salve. Even na yung mga listeners natin, yung mga OG Linya-Linya show listeners, kilala ka kasi grabe yung episode natin na yun na pera pressure. Ang daming natuto, ang daming nag-message. Lahat na naman ng mga magme-message at comment dito sa episode na to, isa-forward ko sa'yo. At nakakatuwa, no? Salamat sa mga Linya-Linya show listeners sa pagsubaybay ulit dito. And yun, no, share nyo yung mga learnings nyo dito. Let us know your thoughts. Kung may mga questions pa kayo sa amin ni Salve, paabot nyo sa amin. Tatry namin yung sagutin. Yun, ganyan ang community na magtutulungan tayo. And let's all learn from each other. And kapag yumaman na kayo, huwag nyo kaming kalimutan ni Salve na ilibre ng coffee at milk at ng basurahan. All right. Thank you, Salve.
Thank you. Thank you.
Bye. Bye.